With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
V Šuranoch sa už stavia megatovare na výrobu batérií. Investícia za 1,2 miliardy eur má priniesť cez 3000 nových pracovných miest a pomôcť nášmu hospodárstvu. Stojí za ňou slovensko-čínska spoločnosť Goshen Innobat. Výroba sa má spustiť od budúceho roka. Slovensko poskytne baterkárni dotáciu cez 200 miliónov eur. Je to v čase konsolidácie správna a dobrá investícia? Aktivisti a opozícia upozorňujú na environmentálne aj ekonomické rizika. Sú ich obavy opodstatnené, alebo ich zisky továrne pre Slovensko prevyšujú? Bude mať vôbec kto obsadiť všetky tie pracovné miesta? Čo bude baterkáren znamenať pre Slovensko aj pre Šurany? A čo pre našu ekonomiku? Ak Slovensko napriek nárastu stále patrí medzi krajiny s najnižším podielom elektrických aut v Európskej únii. No tak toto sú všetko témy a otázky, o ktorých sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s riaditeľom Slovenskej asociácie pre elektromobilitu Patrikom Križanským. Pán Križanský, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Ešte informácia pre vás aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, že počas našej debaty sa spojíme aj s ekonomom a analytikom Inesu Radovanom Ďuranom. No ale nestracajme čas, poďme rovno k tomu, možno ešte pár niekoľko dôležitých detailov k samotnému závodu. Ten závod na výrobu batériových článkov teda má výraz v Šuranoch, v areáli s rozlohou 94 hektárov, čo je teda obrovská plocha. V počiatočnej fáze vývoja bude mať kapacitu 20 gigawatt hodín s ďalšími potenciálom dosiahnuť kapacitu až 40 gigawatt hodín. V prvej fáze plánuje vytvoriť 1300 pracovných miest po rozšírení kapacity. V druhej fáze sa ich počet má zvýšiť až na 3500 zamestnancov. No tak, pán Križanský, povedzte, že v akom stave je ten projekt v tomto momente, či má všetky zákonné povolenia a analýzy a už sa aj začalo stavať?
No, ja samozrejme nebudem rozprávať za investora, lebo ja to môžem tak zhodnotiť ako expert.
Samozrejme.
Expert. Nedávno prebehla prvá taká ceremónia, kde sa vlastne začala výstavba. V podstate je to, ako správne rozumiem, tá prvá fáza, dokonca nie, tá, ktorú hovoríte vy, 20 gigawattu, ale je to taký úvod do 1 gigawattu.
Okay. To, umožňuje, to je to, že budúci rok by sa to malo začať.
To je to, čo im umožňuje, ako rozumiem správne, doterajšie stavebné povolenie, ale vlastne začala sa aj výstavba toho veľkého závodu, pričom ale na toto samozrejme potrebuje ten investor ukončenie posudzovania vplyvu na životné prostredie, takzvaná EIA. To znamená, že predpokladám, že oni budú pokračovať v príprave správy o hodnotení, ktorá je vlastne povinnou nejakou jazdou k tomu, aby ministerstvo životného prostredia niekedy v priebehu niekoľkých mesiacov dalo súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko s touto továrňou. Ako ste správne povedali, základné parametre ekonomické a aj nejaké iné ste vymenovali, ale v princípe ide o čínsko-slovenskú spoluprácu, Goshen.
Áno, na to som sa chcel spýtať, kto to vlastne ten Goshen Innobat Batteries slovenského startupu Innobat a čínskeho Goshen Hightech. Kto sú tí, tá slovenská a tá čínska časť teda?
No, možno začnem tou čínskou časťou. Goshen je vlastne jeden z 10 najväčších výrobcov batérií na svete, konkrétne za tento pol rok sedmičkou. Má mnoho závodov, najmä v Číne, ale vyrába batérie aj v Tajsku, vo Vietname a má závody aj v Nemecku. V Nemecku ale nevyrába batériové články, tak ako to chcú robiť v Šuranoch, ale sklada tzv. Batériové paky, to znamená to, čo už sa použije v nejakom produkte, či už elektromobile, alebo batérii, kontajner batériovom úložisku. Ale aby som išiel k tomu Goshen ako investorovi, je to v podstate čínsky investor, ktorý vznikol na začiatku tohto tisícročia, je obchodovaný, verejne obchodovaný na šenzenskej burze. V princípe je to jeden z tých najväčších hráčov v batériovom priemysle na svete. Sedmička v celkovo a trojka v tom konkrétnom type batérií, ktoré chcú v Šuranoch vyrábať. Čo je veľmi dôležité, tak štvrtinu Goshen vlastní spoločnosť Volkswagen.
Na to som sa chcel práve pýtať, že 30%...
25%.
Celej spoločnosti.
Áno.
Čiže nie len tohto slovenského projektu.
Nie, 25% vlastní Volkswagen a vlastne Volkswagen by mal byť aj najväčším zákazníkom. Zatiaľ to, ako som počul, teda jediným zákazníkom. V Šuranoch plánujú vyrábať tzv. Unified Cell, ktorý je dizajnom Volkswagenu a Goshen. Sú to články, ktoré sú v jednom type chémie pre taký nový typ litium-ionových batérií, ktorý sa najmä v Európe teraz začne rozširovať v elektromobiloch, ktoré sú nižšej a strednej kategórie. To znamená, to je to, čo v Európe chýba, aby sme mali možno aj lacnejšie elektromobily.
Ešte sa k tomu hneď dostanem, môžeme to potom prípadne aj zopakovať, ale možno ešte dve, tri otázky v súvislosti s tou prípravou. Goshen High-Tech, podľa toho, čo som sa dočítal, mal pôvodne projekt produkcie kľúčových materiálov pre batérie v Spojených štátoch, v Michigane. Tiež tam mal priniesť pracovné miesta, takisto mal byť dotovaný štátom Michigan, ale údajne tam pre veľký odpor verejnosti a takisto nejaké nedorozumenia možno aj medzi investorom a miestnymi politickými predstaviteľmi. Tam došlo k množstvu sporom, ktoré pretrvávajú dodnes a z celej investície vlastne vzýšlo. Čo sa tam stalo? Je to nejaké riziko aj pre nás?
Aby sme boli úplne presní, tak európske závody Goshen, alebo aj ten šuránsky teraz najmä, bude čerpať materiály pre svoje katódy z Maroka, lebo tam majú výrobu materiálov, ale aby som vám skomentoval, teda to je Spojené štáty americké. Viete, vidíte asi napätie medzi Čínou a Spojenými štátmi americkými. Niekedy sú veľkými priateľmi, ako minulý týždeň Trump a prezident Xi, a niekedy proste trieskajú po stoloch. To znamená, že toto je asi jeden z tých efektov, že Spojené štáty americké chcú byť v podstate nezávislá na Číne aj vo výrobe batérií, majú veľmi vyhranený postoj práve ku povedzme bezpečnosti, respektíve ku nejakej nezávislosti.
Rozumiem.
Na výrobe rôznych typov produktov, tými sú aj batérie, ale tými sú aj rôzne iné produkty a vlastne toto môžeme asi považovať za vlastne najväčší dôvod. Jednoducho Američania sa nielen od Goshen, ale aj iných výrobcov, napríklad Cattle, odkláňajú a v princípe im až da zakazujú vstup na americký vstup.
Čiže trh, toto je
alebo minimálne teda dovoz batérií z Číny.
To sú aj tie dôvody, prečo aj zišlo z tejto investície priamo v Michigane. No jeden z dôvodov, samozrejme.
Rozumiem.
Inak keď sme hovorili o tom Goshen High-Tech, tak čo je to ten startup Inobat, slovenská časť slovensko-čínskej spoločnosti alebo konzorcia, alebo ako to povedať?
Na dovysvetlenie, Inobat má 20% podiel v tom Goshen Inobat Batteries, to znamená tá firma, čo bude alebo chce vyrábať Šuranoch batérie. Inobat vznikol niekedy v roku 2019 ako vlastne slovenská iniciatíva, ktorá chcela vybudovať gigafaktory vo Voderadoch. Uh-huh. Niečo teraz samozrejme vybudovali a v princípe rozvíjali aj takéto projekty a pred dvoma roky sa myslím dohodli s Goshen, že postavia na Slovensku spoločne závod s tým, že Inobat je v princípe slovenská, čisto slovenská skupina, ktorá proste sa snaží rozvíjať batérový priemysel.
Čiže nie, že by oni stavali infraštruktúru alebo toto, ale tiež sa priamo angažujú v tom elektrobaterkovom, alebo ako to bude v priemysle.
Gigafaktory, ktorá bude vyrábať batérové články, dnes majú teda 20%, je to dnešné štádium, uvidíme, ako to vlastne dopadne, ale čo je veľmi dôležité je, že aj v Bruseli, aj vlastne v celej Európe prebiehajú debaty, že ak chceme investorov z Číny, alebo vo všeobecnosti z Ázie, ale z Číny, tak potrebujeme vytvárať joint venture, to znamená spolupráce, takzvaný európsky obsah, European content. Uh-huh. A vlastne to aj bude veľmi pravdepodobne podmienkou na rôzne formy štátnej pomoci
a
na to, aby ste napríklad mohli deklarovať, že elektromobily sú vyrobené v
Európskej únii. Čiže je to aj otázka nejakých národných, alebo v tomto prípade európskych vnútorných záujmov.
Presne tak, je to cieľ. A ten sa naozaj tento rok veľmi rozbehol. V decembri budeme počuť nejaké základné mantinely, ktoré Európska komisia chce stanoviť pre takto.
Aj k tomu sa ešte dostaneme. Tak. A tí Číňania to akceptujú, že ak chcú robiť biznis v Európe, musia k nemu prizvať v tomto prípade z 20% zo Slovenska. Samozrejme, už ste spomínali tých 25%, ktorí tam vlastne Volkswagen. Musia teda prizvať nejakého domáceho hráča k sebe. Hej?
Budú musieť, aj budú napríklad chcieť štátnu pomoc, alebo ak budú chcieť predávať batérie, alebo nie len batérie, ale kritické dôležité technológie, ako sú batérie v Európe, alebo nebodaj, ak budú chcieť vyrábať elektrické auta, tak jednoducho bude to oveľa prísnejšie. Začne to pravdepodobne niekedy budúci rok.
Zaujalo ma to, čo ste povedali, tiež som to už zachytil na mnohých miestach, že gigafactory, čiže gigatováreň. Prečo používame tento názov? Pritom to je to otázka veľkosti alebo otázka toho konkrétneho biznisového sektora? Čo to znamená?
Batériové články a výroba batériových článkov sú vlastne ako keby továreň na autá. Hej, si predstavte, že okolo toho sa potom vytvára celý ten ekosystém výroby batérií, takže dodávatelia rôznych materiálov, recyklácia a tak ďalej. A v tejto batérii Gigafactory sa vyrábajú batérie v gigawatových veľkosti alebo škále. Vy ste správne povedali, že prvá fáza v Šúranoch
tých 20 gigawatov,
potenciálne 40 gigawatov, to znamená, z toho vychádza ten názov Gigafactory.
Jasné, rozumiem tomu.
Je to vlastne to, aby ste boli schopní vyrábať v takéto obrovskej škále, lebo to je napríklad jedna z výhod Číňanov, že oni vlastne zvládli vyrábať relatívne veľmi vysokú kvalitu
v obrovských množstvách
a tým sa dostávate na lepšie ceny a tak ďalej.
Samozrejme, rozumiem. No už sa dostanem aj priamo dnu do tej továrne práve tým, čím som vás pred chvíľočkou prerušil, ale fakt je, že okolo tej baterkárne v Šúranoch sú dosť nepokoje, množstvo ostrých reakcií, či už domácich, teraz myslím Šurancov, alebo aktivistov a politikov, dokonca pôvodne boli miestní mestskí poslanci proti odpredaju tej pôdy pod tú továreň. Potom vycestovali mnohí z nich do Číny na exkurziu, potom zmenili teda svoj názor. Podľa jednej z miestnych poslankyň miestny okresný úrad v Nových Zámkoch aj odmietol posudzovať tie vplyvy na životné prostredie a tak ďalej. No tak to je tá otázka, že či sa urobilo z vášho pohľadu analytika všetko správne, či boli rešpektované pripomienky mesta, či prebehol ten proces povoľovania správne a či je celý projekt v súlade s našou legislatívou, s našimi zákonmi.
Treba si povedať, že v ktorom štádiu sme. Dneska sme v štádiu, že je pripravený priemyselný park. Pripravila sa tam takzvaná všeobecná malá EIA pre ten priemyselný park, ktorá umožňuje vlastne stavať a prevádzkovať nejakú limitovanú výrobu.
Rozumiem.
Respektíve najmä, aby sa pripravil ako priemyselný park, ako celok. Hej? Aby po ukončení vlastne tej veľkej EIA, ako to voláme, správa o hodnotení, mohol ten investor začať čo najrýchlejšie stavať. S tým, že ak dovolíte, nebudem sa vyjadrovať tým politickým zástancom alebo teda protivníkom, lebo samozrejme mnohí si z toho robia politickú agendu. Ale čo je dôležité, však samozrejme protest alebo nejaké pripomienky z lokálnej komunity sú veľmi dôležité. Na to je naozaj to posudzovanie vplyvu na životné prostredie, kde vlastne všetci môžu zniesť pripomienky. Z ministerstva životného prostredia sa tým musí zaoberať. To znamená, že to je vlastne tá fáza, kedy tí miestni obyvatelia môžu zniesť svoje obavy a zároveň a dôležité je, že ich aj vecne podložiť a vlastne protiargumentovať, ak by tam bolo nejaké riziko. To znamená, že ak má niekto obavy, že ako to bude vyzerať, že či sú splnené povedzme všetky environmentálne štandardy alebo všetky štandardy na ochranu zdravia a podobne, tak jednoducho AI je na to.
Môže sa do toho vlastne zapojiť.
Oni sa podľa mňa aj zapojili, ja teda neviem úplne detaily, však nie som v tomto projekte zahrnutý ako nejaký, ja to môžem iba komentovať.
Jasné.
A predpokladám, že tí miestni obyvatelia sa samozrejme zapojili a dávajú pripomienky, pokiaľ viem, tak mali pripomienky ku riziku úniku nejakých jedovatých látok, riziku znečistenia vody a tak ďalej. A vlastne tá AI, ten investor, tak ako pri iných investíciách má povinnosť pripraviť nejaké štúdie, ktoré ukážu, ako to bude vyzerať a ako v prípade, že by bol nejaký problém, dokážu implementovať nejaké opatrenia, ktoré znížia riziko alebo ktoré to v podstate zamedzia, musia vlastne tak či tak dodržať normy,
samozrejme,
ktoré sú platné. Takže
a to posudzovanie, to je tých najbližších niekoľko mesiacov, povedzme.
Myslím, že majú takú ambíciu, ako som počul, skončiť niekedy v prvej polovici budúceho roka a potom vlastne pokračovať tej výstavbe už v zmysle tohto procesu.
Áno, iste, ak bude ten výsledok pozitívny.
Presne tak, to znamená, že tí lokálni obyvatelia sa určite zapoja. Myslím si, že sa rovnako zapoja obce, lebo to je zo zákona povinné, takže, alebo teda možné, nie povinné, takže
zastupiteľstvo
k tomu môžu zase rokovať a tak ďalej.
Presne ako hovoríte, občania sa tam niekde niektorí, teda mnohí z nich obávajú o vplyv na životné prostredie, na zdravie ľudí. Opäť to, čo ste spomenuli, investor hovorí, že tá technologická voda, z ktorej by mohli byť obavy zo závodu, sa bude recyklovať pred vypustením do rieky Nitra, prejde čistením kontrolu vo vlastnej čističke odpadových vôd tej továrni. Čiže tá otázka by mohla znieť taká, že ako opodstatnené rizika sú pre životné prostredie pri takomto type investícií, s čím súvisia vlastne s tým výrobným procesom, s odpadmi, ako sa to rieši?
Možno by poslucháčov zaujímalo, ako vlastne taká výroba vyzerá, lebo ano, ona je extrémne automatizovaná, napriek tomu, že teda chcú zamestnať 1300 ľudí.
V tej prvej fáze.
Keď vôjdete vlastne do takého závodu, ja som bol nielen v tomto, alebo teda nielen v závode v spoločnosti Goshen v Číne, ale aj inom závode iných výrobcov, je to extrémne čisté prostredie. To znamená, že vás tam navlečú do nejakých oblekov ochranných, lebo základ je, že nevnímajú oni riziko tej technológie, ale vy ste riziko pre čistotu, pre kvalitu toho produktu.
Rozumiem.
To znamená, že vlast to je to najmenej zaujímavé, ale vy vlastne potrebujete udržiavať aj nejakú vlhkosť a tak ďalej. Mm-hmm. Prechádzate dokonca nejakými čistiacimi komorami z jednej sekcie do druhej. Takže, aby som bol úplne presný, že to je vysoko automatizovaná výroba, kde v podstate si netreba predstaviť, že nejaký človek v montérkach prehadzuje nejaké rozpúšťadlo z vreca do vreca. Je to proste ide v nejakých uzatvorených potrubiach a tak ďalej.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Dokonca vy sa k tým batériám a jednotlivým častiam toho výrobného procesu ani nedostanete fyzicky. Mm-hmm. Lasery tam kontrolujú kvalitu, hrúbku, mikrovrstiev a tak ďalej. Takže, aby som bol úplne presný, isté, že z každej činnosti môže vzniknúť riziko, na to je tá EIA, aby som sa zase vrátil.
Samozrejme.
A na to treba vlastne dbať, aby vlastne všetky tie európske štandardy boli zachované, ale zároveň treba povedať, samozrejme existujú filtre a rôzne technológie, ktoré dokážu toto vyčistiť. Pokiaľ viem, tak najväčšie riziko, a to ich aj zaujíma týchto miestnych aktivistov, je vlastne z rozpúšťadiel, ktoré vlastne je dôležité, aby predtým, ako potenciálne ide nejaký zvyšok do vzduchu, tak sa znížila vlastne intenzita a vlastne pomer toho rozpúšťadla vo vzduchu. Čo sa týka vody, tak akože my máme chemičky, ktoré vlastne vypúšťajú, alebo by mohli vypúšťať, ale mali filtráciu vody. Takže ja teraz nechcem znieť, akože ten, čo je expert na filtrovanie vody je vzduchu, ale predpokladám, že tak či tak ten investor bude musieť zachovať platné normy, ktoré sú vlastne v Slovenskej republike normami. A teda si jednoducho záleží na tom, aby proste ten výsledok tie podmienky prevádzke tak ďalej boli proste dodržané.
Ak je to dodržané, ak je to urobené dobre, aj v súvislosti napríklad s tým, čo sa bude dovážať sem z toho Maroka, to, čo ste spomínali, tak potom by nemalo hroziť riziko pre životné prostredie, pre zdravie ľudí, ktorí žijú v okolí tej fabriky.
Ak to dodržia, tak samozrejme, ale však sú nejaké normy, ktoré proste z každého typu závodu máte nejaké odpady, takže treba proste pozerať na kvalitné posúdenie vplyvu na životné prostredie a zároveň na podmienky, ktoré dostane investor pre prevádzkovanie takéto gigafaktory.
Rozumiem. No, pán Križanský, teraz poďme späť k tomu, čo som vás prerušil, aká továreň nám tu teda vzniká a čo sa v nej bude vyrábať, lomeno kompletizovať.
Batérový článok je vlastne základ batérie, to znamená, to je to, čo je v nejakom púzdre a vlastne z toho sa skladá potom batérový pack pre napríklad v tomto prípade elektromobily. Uh-huh. Je to v princípe veľmi sofistikovaná technológia. Musím povedať, že tak Goshen ako aj iní výrobcovia sú veľmi dobrí v tomto, hej, že naozaj vedia, majú desiatky tisíc patentov práve tým, ako vlastne majú rozbehnutý batériový priemysel. V princípe budú vyrábať nejaký typ batérie, litium-ionové batérie, ktorá má nejakú chémiu, litium, železo, fosfát, to nie je úplne dôležité, aby sme nešli do detailov. A toto sa bude montovať do elektromobilov Volkswagenu pre istú kategóriu vozidiel, menších a stredných.
Toto už je isté, hej? Aj vzhľadom na to, tak, že tam ten Volkswagen vlastní časť toho
podniku. To je jedna vec. Druhá vec je, oni vlastne tento dizajn toho článku Unified Cell vyvíjali spoločne. Aha. Zároveň Volkswagen chce začať 26. a 7. s novými modelmi, presne výroba v Španielsku, v Nemecku, ktorá práve má obsahovať takýto typ článku. Dôležité je, že v Európe sa zatiaľ tieto články nevyrábajú. V tomto majú naozaj príjm Číňania. 99%
výroba Slovensko Číňania. Bude prvé v rámci Európskej únie?
Podobné fabriky sa spúšťajú napríklad v Španielsku. Tam je spolupráca Cattle, to je najväčší výrobca na svete, so Stellantisom za automobilku, 50%, 50% joint venture. Uh-huh. Podobná výroba sa spúšťa aj inde, vo Francúzsku napríklad. To znamená, že teraz je taký ťah automobiliek, aby získali naozaj nový typ technológie, batérie, ktorú doteraz nepoužívali, aby vedeli ponúknuť zákazníkom práve tie kategórie vozidiel, ktoré vedia Číňania, a preto majú lacnejšie elektromobily.
Aha, čiže zároveň sú to aj nejaké akoby nové generácie tých batérií?
Nové generácie, aby som vás nepopletol, aj nová štruktúra a proste Aha. iný typ batérie litium-ionovej, ktorá toto umožňuje. Zároveň je to dôležité, že Gotion, ale aj iní vlastne vyvíjajú nové typy generácií batérií, a bolo by skvelé, keby potom neskôr priniesli aj tie a tak ďalej. Viete, ale ak sa pozriete na vznik automobilného priemyslu na Slovensku, tak keď si pozriete 20 rokov dozadu, začalo to automobilkami, aj prišiel
Volkswagen ako prvý, potom, samozrejme.
Tak automobilky, okolo nich sa vytvárala sieť subdodávateľov. Zároveň sa okolo toho môže vytvárať nejaká spolupráca s univerzitami a Saukou a podobne.
No, toto je dôležité, to znamená, lebo zase hovorilo o tom, že aby sme nebolo slovenskou montážnou dielňou zahraničných firiem s minimálnou pridanou hodnotou, akoby.
To je dôležité samozrejme aj pri tejto spolupráci dbať na to, aby Číňania dodali to, čo slúbili. To znamená, že budú spolupracovať s miestnymi R&D alebo s univerzitami, vytvoria nejaký tím inžinierov, a na to sa to môže samozrejme nabalovať. Takže podľa mňa základ je dobrý a treba sa samozrejme dbať na to, aby bolo všetko dodržené tak, ako sme si dohodli, aby sme
ten projekt tým ráta, hej, že by to mohlo sa nabalovať aj o takéto súčasti akoby mimo biznisové, aj keď samozrejme vždy v súvislosti s tým biznisom.
Pokiaľ viem, tak iné si čas múl aj ráta s nejakým 50 zamestnancami, inžiniermi, ktorí musia vlastne robiť R&D na Slovensku.
R&D je?
Výskum a vývoj, tak aby sme boli slovenskí. A vlastne to je vlastne cieľ, aby sme vlastne zbudovali aj kapacity sofistikovanejšieho charakteru a nielen teda výrobu.
No,
samozrejme.
Presne tak, presne tak. No dobre, no tak pokračujme v debate ďalej, ale prizvíme do nej už aj nášho avizovaného ďalšieho hostia, Radovan Ďurana, analytik Ines. Rado, príjemný dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Veľmi pekne ďakujem, že si sa takisto pripojil do našej debaty. No tak hneď sa aj teba opýtam, tá baterka REN Šuranoch, už sme to tu spomínali, je investičný projekt za 1,2 miliardy eur. Slovensko by malo na subvenciách zaplatiť cez 200 miliónov eur, ako teda investičnú pomoc. Tak sa pýtam, je to na naše pomery? A v tomto čase, keď sa veľmi hovorí o tom, že tie zahraničné investície klesli, dokonca v niektorých mesiacoch tohto roka až na nulu, výnimočná investícia, a zároveň je tá štátna subvencia a jej výška v čase, keď na Slovensku konsolidujeme, oprávnená?
Je to pomerne zložitá otázka, pretože v situácii, keď na Slovensku je 100 tisíc neobsadených pracovných miest, tak dotovať investície s argumentom vytvárania pracovných miest nedáva zmysel. Mhm. Zvlášť keď tá investícia má skončiť v regióne, kde je vykazovaná nezamestnanosť okolo 3%. Druhá vec je, že či Slovensko alebo verejná správa dokáže skutočne rozhodnúť o zmene smerovania slovenskej ekonomiky, ktoré by malo, všetci by si prijali, aby sa montovne stala nejaká ekonomika s vyššou pridanou hodnotou, a že či táto investícia to robí, tu by sme mohli o tom diskutovať. A tretia vec je, že samotná výška tej dotácie je pomerne vysoká, aj keď treba povedať, že tých niečo viac ako 200 miliónov eur pre samotnú baterkáren, to nie je celý balík peňazí, ktorý tam pôjde, pretože ešte MH Invest financuje Šurany Industrial Park, na ktorom území má práve stáť tá baterkáreň.
Aha, to je výstavba toho obrovského hospodárskeho, alebo ako to povedať, skrátka toho parku.
Áno, áno, a to bude viac ako 120 miliónov by to malo byť podľa toho plánu MH Invest. Takže je to pomerne výrazná suma, ale obávam sa, že ani takto štedrým investičným stimulom Slovensko nespraví zo svojej ekonomiky krajinu atraktívnu pre zahraničné investície, pretože tieto peniaze sú vlastne požičané z veľkej miery, vytvárajú deficit verejných financií alebo budú vytvárať deficit verejných financií a vláda svojimi opatreniami viac menej aj samotnej baterkárni bude komplikovať život, či už zmenou zdravotných odvodov alebo transakčnou daňou, ktorá sa bude dotýkať aj výroby batérie.
Áno, rozumiem tomu, ale teda predpokladám, že investor vie teda minimálne v tomto čase, do akého ekonomického a právneho prostredia na Slovensku prichádza. Rozprával im dokonca o tom aj pán predseda vlády Robert Fico. No ale keď sa pýtam na tú výnimočnú investíciu, tak tú otázku opakujem, že či sa to tak dá vnímať aj ako teda pozitívna správa pre Slovensko a zároveň ešte k tomu pridávam, že čo to nášmu hospodárstvu môže priniesť podľa Roberta Fica a ďalších medializovaných informácií vraj rast hrubého domáceho produktu až o 1% a viac. Samozrejme, to asi súvisí až s tým definitívnym úplným nabehnutím celej výroby.
Ja by som nechcel občanom a verejnosti predávať investície tak, že pozrite sa, vám to zvýši HDP o 1%, lebo za to si nikto nič nekúpi. Dôležité je, koľko ľudí taká investícia bude živiť na Slovensku, pretože ten kľúčový príspevok k HDP, k tej ekonomike, bude spočívať v tom, že tá baterkáreň väčšinu toho vyvezie, väčšinu tých bateriek vyvezie, oni neskončia na Slovensku a k tomu HDP to bude proste prispievať vďaka tomu, že tá hodnota toho exportu bude vyššia ako nákup surovín a technológií, ktoré budú na to používané, ale nemyslím si, že to nejakým spôsobom zmení tú slovenskú ekonomiku. Mohli by sme sa baviť o nejakých scenároch, že keď zahraniční investori budú vidieť, že už je tu funkčná baterka, ktorá sa zaradila do toho logistického reťazca a je efektívnym dodávateľom aj pre iné koncerny. A takisto my nevidíme celkom presne, ako veľmi to Volkswagen chce iba pre seba, alebo to chce používať, alebo predávať tieto baterky, respektíve Gotion mimo koncern Volkswagen, že či sa to stane len jednou zo súčastí toho dodávateľského reťazca, alebo to bude Gotion predávať na trhu v Európe aj sám pod svojím menom. To ešte len uvidíme, ale v Európe sa takýchto projektov pripravujú desiatky momentálne, takže on už nebude tak veľmi jedinečný z toho európskeho pohľadu.
No dobre, pán Križanský, krátka reakcia a mám ešte v tej súvislosti ďalšiu otázku na vás oboch.
Aby si vedeli posluchači predstaviť, čo vlastne vyrobí taká fabrika, tak ako vyrobí 20 gigawatt hodín ročne, teda batrových článkov, tak kilowatt hodina takéhoto článku stojí v Číne povedzme od $50 až po $100 v Európe, tak ak zoberieme povedzme 70 eur niekde v stred, tak to je tých 1,4 1,2 až 1,4 miliardy eur ročnej výroby. Samozrejme, toto nie je HDP, to je ich produkcia, takže to je ekvivalent toho, čo oni vytvoria, potrebujú materiály a tak ďalej, takže toto je tá ekonomická hodnota, ktorú oni vlastne vytvoria.
Rozumiem.
A čo je dôležité je, že samozrejme, že to nie je nejaké jediné riešenie, ktoré by Slovensko posunulo teraz do nového tisícročia, lebo toto je jednoducho súčasť toho, čo musíme riešiť v energetickej transformácii. Batérie sú nesmierne dôležité, a inak nielen z pohľadu elektromobility, ale aj energetiky a tak ďalej. Je to veľmi rýchlo rastúce odvetvie, takže ak by sme to vedeli využiť, a teda ja netvrdím, že to vieme, lebo to je oveľa komplikovanejšia stratégia, či máme schopnosti na to vôbec štátnej správy to využiť, tak by to bolo dobrá správa. No ale samozrejme, netreba to vnímať ako všeliek všetkého.
Rozumiem, rozumiem. No pani, tá ďalšia otázka, ktorá vyplýva z tohto, o čom hovoríme, a s pánom Križanským už sme to načali, že ak teda sa bavíme o tom, čo by to malo priniesť ľuďom na Slovensku, no tak jedna z tých vecí by mohla byť práve tie pracovné miesta. Ale tak, ako už Rado pred chvíľočkou pripomenul, tento rok sme v nezamestnanosti sa dostali na Slovensku na rekordné minima. Napríklad v apríli nemalo prácu len 3,71% ľudí, čo bol vlastne absolútny rekord. Bavíme sa podľa tých najnovších dát a štatistík o ľuďoch, ktorí sú akoby okamžite pripravení nastúpiť do práce. No a teda baterkáreň chce zamestnať najskôr 1300 a v plnej prevádzke až 3500 ľudí. No a tá otázka na vás oboch páni je tá, že či budú mať ľudí, alebo naopak budú musieť si tých zamestnancov privážať, napríklad z Číny, alebo ja neviem, Azerbajdžanu, kde naposledy pán predseda vlády práve o takejto možnosti hovoril. No a tí domáci potom sa s tým budú musieť vysporiadať, čo nemyslím nejak samozrejme zle voči zahraničným zamestnancom, len k tomu, čo povedzme v Šuranoch a v jeho okolí nastane. Tak pán Križanský, potom Rado Ďurana.
Viete, že minimálne ten investor deklaruje, že by rád stiahol tisíce zamestnancov, ktorí pracujú vo širokom okolí, napríklad v Maďarsku. Treba si uvedomiť, že Severné Maďarsko má relatívne rozvinutú výrobnú sieť rôznych závodov v automobilovom priemysle. Mimochodom, prevádzkuje tam Samsung jednu gigafaktory, 40 gigawattovú. To znamená, že je tam možno ambícia a zároveň aj príležitosť vlastne poskytnúť týmto Slovákom, často Maďarom, teda slovenským Maďarom, vlastne prácu na Slovensku, aby nemuseli toľko cestovať. Takže viem si predstaviť, že toto je jeden silný argument, prečo by to mohlo byť úspešné, ale je samozrejme, a myslím, že vo vašich reláciách to často odznieva, že my máme jednoducho nedostatok pracovných síl vo všeobecnosti, takže rozprávať o tom, že nie hoci ktorý investor to má ľahké, či už je to tento, alebo Volvo, alebo kdokoľvek iný, to by bolo asi najvýhodnejšie.
No nebola by to pravda, samozrejme.
Takže proste práca, talent sa stáva naozaj veľmi dôležitou súčasťou, mimochodom aj kritérií rozhodovania, že či ten investor do tej krajiny príde.
Rozumiem. Rado?
Ja by som tomu povedal dve veci. Ako celú tú investíciu a v zásade všetky investície vnímam pozitívne, pokiaľ nie sú závislé na investičných stimuloch. Jednoduchšie je povedané, keby ten investičný stimul spočíval len v tej príprave toho parku, tak by to bolo úplne v poriadku, pretože o tej úspešnosti investícií rozhoduje investor a on nesie riziko, keby sa mu nedarilo. Ak sa mu nebude dariť, tak ako slovenskí daňoví poplatníci prídu o 200 miliónov eur. Ale teoreticky by mohli prísť o 200 miliónov eur a to by bola veľká škoda. Ale zase dá sa na to pozrieť aj z iného uhla. To, že máme nízku nezamestnanosť, to neznamená, že tu nechceme nových zamestnávateľov, pretože v skutočnosti konkurencia zamestnávateľov o zamestnancov je udržateľný a najefektívnejší spôsob, ako zvyšovať priemernú mzdu. Takže ja som rád za každého investora, ktorý sem príde a začne preťahovať tých zamestnancov. To, čo mi ale vadí, je, že dostáva pomerne vysokú podporu, ktorú vlastne môže použiť na to, aby preťahol zamestnancov iným firmám, ktoré si na takúto podporu nemôžu robiť žiadny nárok.
Rozumiem. No, len veľmi stručne, lebo mám na vás ešte zo dve, tri otázočky. Ako vychádza táto investícia v porovnaní s ďalšou čínskou investíciou, obrovskou čínskou investíciou na Slovensku, a to myslím samozrejme Košické Volvo. Rado Ďurana?
Tak, keby sa na to pozriem cez verejné výdavky, tak tá samotná investičná pomoc je rádovo podobná. Myslím, že je tam rozdiel nejakých 40-50 miliónov eur, ale priemyselný park, v ktorom bude stať Volvo, je výrazne drahší a tie náklady dosahujú 3/4 miliardy eur.
Aha.
A
tu sa bavíme o tých 150, tak správne hovorím, či...
A v Šuranoch sa bavíme o 120 miliónoch.
Rozumiem.
Áno, a Volvo bude ten priemyselný park, ten je výrazne drahší. Ale Volvo je zložitejší projekt, ktorý je aj náročnejší logisticky, pretože je tam o mnoho viacej subdodávok ako v prípade batérií. Bude to mať širší dopad na ekonomiku ako baterkáreň, ale nechcem tým ako degradovať projekt Inobat, len z pohľadu dopadu na zvlášť na Košický kraj, to Volvo bude mať vyšší význam.
patrí Križanský kratučko?
Kratučko poviem, pán Durant už zhodnotil z pohľadu Volvo. Ja poviem, že aktuálne prebieha, nie teda prvý rok, ale už niekoľko rokov prebieha bitka od takýchto investorov. Lákanie, aby prišli do Nemecka, do Francúzska, napríklad do Španielska. Španieli sú veľmi aktívni, čo sa týka čínskych investícií. A vlastne toto je nielen vlastne boj vnútro slovenský, o koľko dostane.
Ale aj medzinárodný, že kto viac ponúkne, ktorá vláda ponúkne viac tomu investorovi.
Pre predstavu, keď sa napríklad Nordvolt rozhodoval, že v Nemecku postaví gigafaktory, teda aby sme boli presní, Nordvolt skrachoval medzičasom, ale to nie kvôli tejto gigafaktory, tak nemecká vláda prislúbila krajinská 500 miliónov a ešte k tomu dostali nejakých 400 alebo 500 miliónov ďalších ako úver garantovaný.
Rozumiem.
Všetci chceme, alebo všetci by chceli potenciálne zaujímavé technológie, ktoré sú technológiami do budúcnosti, a to výroba batérií to nesporne je.
Musíme už len naozaj stručne dve také kritické veci, páni. Tá prvá, europoslankyňa za KDH, pani Lexman, vraj v Spojených štátoch zistila, a to je citát: dozvedela som sa, že v prípade dostavby baterkárne v Šuranoch môže byť až do výšky 2/3 nášho exportu zastavené a zakázané, pretože táto firma sa čoskoro môže dostať na sankčný zoznam v Spojených štátoch európskych. Vy už ste, Patrik, hovorili plus minus, že aký vzťah majú Spojené štáty americké k čínskym investíciám, ale môže toto byť pravda, páni obaja? A ak áno, bol by to problém?
Myslím, že v roku 2024 aj nejakí senátori navrhli práve Goshen aj Cattle na sankčný zoznam. Dokonca to potom rozšírilo. Nemyslím si, že sa to vlastne nejako materializovalo, že z toho niečo vzniklo v reálne, ale jednoducho naozaj existuje v Spojených štátoch nejaká skupina republikánskych senátorov, ktorí by chceli z rôznych dôvodov viacero čínskych investorov zakázať. Možno to je reakcia toho, na to bolo aj práve to zrušenie toho amerického projektu, ale čo je dôležité, je, že z môjho pohľadu by sme sa mali baviť o Európe, že jednoducho baviť sa, pozerať na Američanov, či oni, aký majú vzťah s Číňanmi, to je síce dôležité, ak by sme vyvážali tie auta, povedzme, do Spojených štátov amerických, čo pokiaľ viem, tak toto Volkswagen má pre európsky trh.
Aha.
Ale týmto nechcem nejako znehodnocovať, vlastne je to dôležitá téma, ale ak by sme sa mali pozerať na Spojené štáty americké, ku komu oni majú zlý vzťah, tak ešte pred dvoma týždňami sa Trump nemal rád s prezidentom Xi a minulý týždeň sa stretli a smiali sa.
Zrazu 10% išli dole sankcie.
Nechcem tento argument pani Lexman spochybňovať, ale asi potrebujem byť sebavedomými v Európe a vytvárať si vlastnú stratégiu v politike, v hospodárskej politike.
Rado, skúsme to teda otočiť na druhú stranu, len pár krátkých príkladov. Keďže sa na tom pozrieme aj z pohľadu teda Európskej únie, tak mám tri príklady, povedzme, čínskych investícií v Európe, ktoré by mohli byť kontroverzné alebo rovno zlé. Napríklad obrovské investície Číny v Maďarsku, to ste aj, Patrik, spomínali. Ale objavili sa čínski policajti, ktorí v uliciach zrazu hliadkujú s maďarskými. Hovorí sa, že to môže byť zneužité na rôzne inverzné, alebo ja neviem, aké spravodajské operácie. V Poľsku zas čínsky investor s nízkou cenou vyhral tender na výstavbu úsekov jednej z diaľnic. Myslím, že to bola tamojšia A2. Potom prestal platiť, opustil celý projekt a spôsobil Poliakom pred eurom, futbalovým eurom, teda mimoriadne vážne problémy. No a napokon problém v Srbsku, v Novom Sade, kde čínska štátna firma opravovala vlakovú stanicu, no a po tej rekonštrukcii sa zrútil betónový prístrešok nad hlavným vchodom. Oni síce tvrdili, že ho nerekonštruovali, ale o ten prístrešok boli zas údajne opreté konštrukcie, ktoré podopierali práve tú časť, ktorá sa rekonštruovalo. Tam zomrelo 16 ľudí. Odvtedy sú v krajine protesty, teraz máme rok potom a tie obrovské protesty sme videli aj v našom spravodajstve. No tak, Rado, akú povesť majú teda čínske investície a investori v Európe?
Keď sa pozrieme na také vysoké investície...
Ale tak, veľmi stručne teda.
Áno, áno. Ako Číňania vlastnia londýnske letisko, alebo majú podiel v londýnskom letisku, vlastnia jedno, alebo podiel v letisku vo Frankfurte a majú podiely aj v prístavoch, myslím, že aj v gréckych prístavoch majú nejaké finančné podiely. A tých investícií je výrazne viac, radov v miliardách eur, to, čo je v Európe. A myslím si ale, že my sme trošku v inej situácii, že toto nie je, že čínska firma prichádza sem, pretože je to čínska firma, v ktorej je najväčší akcionár Volkswagen, ktorý do toho dáva svoju reputáciu, a preto si myslím, že by ten projekt mal prebehnúť, alebo to moje očakávanie je také, že by mal prebehnúť podľa plánov a nemali by sme sa dočkať nejakého zlého prekvapenia.
To je dobrá vyhliadka. Súhlasíte, Patrik, s tým?
Súhlasím a netreba samozrejme zatvárať oči pred rizikami, to treba samozrejme dbať na to. Dôležité je, že kotol v Debrecene v Maďarsku je 100% investícia Číňanov, to znamená, že tam nie je ani joint venture, čo samozrejme my presadzujeme čo
aby
najviac
bolo
európskeho.
Jasné.
Takže jednoducho...
Ale frčí to, to ste tým chceli povedať, hej, že bez problémov to...
Kotol nefrčí, lebo mali nejaké problémy pri príprave toho projektu, ale myslím, že teraz stavajú už tu ten závod. Ale základ je, že my môžeme očakávať, pretože Čína expanduje do Európy viacero investícií v automobilovom priemysle, nové fabriky na výrobu aut, pretože potrebujú vyrábať v Európe, lebo potrebujú ten európsky obsah, ako som spomínal. Takže zatvárať si oči, že tu čínske investície neprídu, by bolo asi naivné. Akurát, že potrebujeme v tej spolupráci to robiť múdro a strategicky.
Aby nás teraz treba napríklad nezaplavili lacné čínske elektroautá na, ja neviem, naproti konkurencii európskej, alebo...
Ja pripomeniem poslucháčom, že my, keď sme išli ako európske automobilky do Číny pred 20-30 rokmi, tak Číňania nám dali podmienku, musíte urobiť joint venture s Číňanmi, s čínskymi výrobcami. Dokonca museli mať väčšinu. Presne to treba urobiť teraz naopak a jednoducho byť my sme veľký trh, zaujímavý trh pre nich, potrebujú sem expandovať, predávajú mimochodom tie produkty drahšie ako v Číne, takže majú väčšie marže, takže treba sa urobiť trochu drahou nevestou a čo najviac z toho vyťažiť.
Rozumiem, no a to je úplne posledná otázka, ale to by sme sa mohli, Patrik, rozprávať najbližšie, keď ku nám prídete, práve o tom, ako to už o tej konkrétnej elektromobilite, elektrických autách. Ja som na úvod hovoril, že síce to za posledné obdobie stúplo, teda predaj alebo kúpa elektromobilov tu na Slovensku, ale stále sme na chvoste Európskej únie. Tak čo toto, tieto baterkárne, to bude už tá baterka, ktorú proste si nabijete za 5 minút a potom prejdete na nej 1000 kilometrov?
Pri pohľade na elektromobilitu sa netreba vždy pozerať na Slovensko, lebo my sme aktuálne predposlední v Európskej únii a čo skoro hádam, budeme aj poslední, lebo nás Chorvátsko predbehne. Ale čo je veľmi dôležité, je, že napríklad, keď hovoríme o tom Volkswagene, tak vám poviem konkrétne čísla. Január, september 25, Volkswagen predaj elektromobilov oproti rovnakomu obdobiu 24 stúpli o 78%, ich objednávky stúpli o 65%.
To je ale zásadný nárast.
Nemecký zväz automobilového priemyslu povedal, že v prvom polroku 25 sa v Nemecku vyrobilo zo všetkých aut, bolo 40% elektrických.
To vážne?
Nepreháňam. To znamená, že ja teraz nechcem malovať ružovú budúcnosť, lebo elektromobilita má takisto svoje zakopnutia, alebo je to jednoducho nová technológia, ale naozaj, ako často hovorím, je, že v roku 2017 sme dosiahli globálnych predajoch vrchol predaja spaľovacích vozidiel a odtedy kontinuálne klesajú.
No,
to znamená, že ak chceme byť pripravení na budúcnosť a najmä naše automobilky, ideálne, aby sme mali aj čo najviac komponentov pre tie elektromobility, čo znamená napríklad tie batérie, tak aby sme boli na to pripravení, tak potrebujeme budovať túto nový priemysel.
No dobre, a z pohľadu teda hodnoty za peniaze, tak to poviem, už to budú tie ďalšie generácie batériek, alebo možno aj tieto s tými parametrami, ktoré som spomenul, ktoré sú proste pre vodiča samozrejme najdôležitejšie.
Zrovna tieto budú práve pre tie dôležité modely Volkswagenu, ale aj Škodovky a tak ďalej, všetky tie vlastne značky Volkswagenu, ktoré budú dobré alebo budú dostupné pre bežnejších ľudí a bežnejšie korporátne flíty, firemné flotily. To treba, pretože my potrebujeme rozšíriť práve tú elektromobilitu, dostupnú elektromobilitu bežnejším ľuďom. Takže 26-27...
A tie dojazdy?
Akože dojazdy je...
Bude to stúpať ako stále?
On stúpa priemerne, nechcem úplne dočísiť, ale stúpa každý rok priemerný dojazd, ale tieto batérie sú dobrým základom preto, aby ste mohli vyvíjať ďalšie. Napríklad aj ten Goshen...
Uzavrime to, posledná veta, kľudne.
No, chcem povedať, že aj tí Číňania, ja neviem, Cattle, Goshen, BYD a tak ďalej, robia vývoj nových batérií, ktoré práve oni už testujú, chcú začať vyrábať Číne, takže my potrebujeme pritiahnuť tieto čo najlepšie.
No, dobre,
a potrebujete
dobre.
Im dať nejaký základ, samozrejme.
Budeme to celé sledovať, páni, môžeme sa k tomu zasa vrátiť počase, že jednak ako vyzerá to samozrejme s touto gigatovárňou, ale aj s elektromobilitou na Slovensku v Európskej únii. Tak veľmi pekne vám ďakujem, že ste dnes s nami boli. Jednak ekonom a analytik Inesu, Rado Ďurana. Rado, príjemný deň, ďakujeme.
Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
Dovidenia, do počutia. No a spolu s nami bol štúdiu riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu, Patrik Križanský. Takisto veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem, pozvanie a pekný deň.
Pekný deň aj vám, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
káva so surovým vajcom.
Zrazu teda po tých točitých schodoch vidieš hore a tam už sa ti otvára tá veľká kaviareň, tá terasa, kde sa teda usadíš a ideš ochutnať prvýkrát vo svojom živote vajcovú kávu.
Také bolo to vajce? Normálne slepačie?
No áno, asi slepačie. Okay. Teda neviem.
Teraz som ti dal chrobáka do hlavy, že?
Baristi v kufri. Nový podcast z produkcie Bauer Media. Už teraz na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.